สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ DIY's Manifesto for Sanity and Soul ของ Stephen Jenkinson เป็นงานเขียนแนวสารคดีเชิงไตร่ตรองเกี่ยวกับความตายความโศกเศร้าและศักดิ์ศรีของการตายอย่างมีสติหนังสือเล่มนี้ไม่มองการตายเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเหตุการณ์ปลายทางที่ควรหลบเลี่ยงแต่เสนอว่าการตายเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมสังคมและจิตวิญญาณที่มนุษย์มีต่อกันและต่อคนรุ่นถัดไป Jenkinson อาศัยประสบการณ์ยาวนานจากการทำงานกับผู้ป่วยระยะท้ายครอบครัววงการดูแลแบบประคับประคองผสานกับมุมมองจากความคิดพุทธและภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อวิจารณ์วัฒนธรรมตะวันตกที่มักทำให้ความตายกลายเป็นสิ่งถูกปฏิเสธหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือปลอบใจแบบทั่วไปแต่เป็นการท้าทายให้ผู้อ่านมองความตายอย่างตรงไปตรงมาและคิดใหม่ว่าการดูแลคนตายและการแบกความตายของสังคมส่งผลต่อความเป็นชุมชนอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตายอย่างมีสติถูกยกระดับจากทางเลือกส่วนบุคคลเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งว่าการตายที่ดีไม่ใช่เรื่องของรสนิยมหรือความชอบส่วนตัวแต่เป็นภาระหน้าที่ที่คนเป็นและคนกำลังตายมีต่อกันJenkinsonมองว่าการตายสามารถเป็นการสรุปบทเรียนของชีวิตได้อย่างเต็มรูปแบบหากสังคมยอมรับว่าความตายมีความหมายทางจริยธรรมไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ทางการแพทย์คิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนวพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้เน้นการควบคุมความรู้สึกของผู้ตายแต่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายครอบครัวผู้ดูแลและผู้ที่ยังมาไม่ถึงเมื่อการตายถูกมองเป็นพันธะร่วมกันคำถามสำคัญจะเปลี่ยนจากเราจะทำให้ตายสบายขึ้นได้อย่างไรไปเป็นเราจะทำอย่างไรให้การตายไม่ทำลายความเป็นมนุษย์ของชุมชนประเด็น2ประสบการณ์จากงานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายถูกใช้เป็นฐานวิจารณ์วัฒนธรรมที่หลีกเลี่ยงความตายJenkinsonเขียนจากประสบการณ์ทำงานตรงกับผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวมานานหลายสิบปีจึงไม่ได้เสนอความคิดลอยแต่สร้างข้อสังเกตจากสภาพจริงๆของการดูแลคนใกล้ตายหนังสือชี้ให้เห็นว่าระบบสมัยใหม่มักแยกความตายออกจากชีวิตประจำวันฝากไว้กับโรงพยาบาลเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจนคนทั่วไปสูญเสียภาษาของความสูญเสียและพิธีกรรมรองรับความเศร้าการวิจารณ์นี้สำคัญเพราะชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความตายเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีที่สังคมทำให้ความตายดูผิดธรรมชาติผู้ดูแลถูกฝึกให้เน้นการจัดการมากกว่าการอยู่กับความจริงของการจากไปความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายก็แคบลงหนังสือจึงเรียกร้องให้กลับมามองการดูแลระยะท้ายเป็นงานของมนุษยธรรมไม่ใช่เพียงงานบริการทางคลินิกประเด็น3ภูมิปัญญาพุทธและมุมมองจากชนพื้นเมืองช่วยเปิดกรอบใหม่ต่อทุกข์และความตายอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการดึงเอาภูมิปัญญาจากพุทธศาสนาและชนพื้นเมืองมาใช้เป็นเครื่องมือทำความเข้าใจความตายJenkinsonเชื่อมการตื่นรู้กับการเผชิญหน้าความจริงของทุกข์คล้ายบทเรียนพื้นฐานของพุทธที่ไม่หลบหนีความไม่เที่ยงหนังสือไม่ได้ยืมแนวคิดเหล่านี้มาใช้แบบตกแต่งเชิงจิตวิญญาณใช้เพื่อวิพากษ์นิสัยของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่พยายามลดทอนความเจ็บปวดให้หายไปเร็วที่สุดมุมมองจากชนพื้นเมืองยังช่วยย้ำว่าการตายไม่ใช่ความจริงของปัจเจกเท่านั้นแต่เป็นเหตุการณ์ของความสัมพันธ์พิธีกรรมและความต่อเนื่องระหว่างคนรุ่นต่างๆดังนั้นการเรียนรู้เรื่องความตายจึงไม่ใช่แค่การเตรียมใจส่วนตัวแต่เป็นการกลับไปหาภาษาพิธีและวิธีอยู่ร่วมกันที่เคารพทั้งผู้ตายและผู้มีชีวิตประเด็น44ภาษาของหนังสือทำหน้าที่รื้อถอนความคุ้นชินและบังคับให้ผู้อ่านคิดใหม่จุดเด่นที่สำคัญของ DIY's คือสำนวนเขียนที่เข้มข้นเฉียบคมและตั้งใจทำให้ผู้อ่านไม่อ่านแบบผ่าน Jenkinson ใช้ภาษาอย่างระมัดระวังเพื่อรื้อคำที่เราคุ้นเคยเกี่ยวกับความตายความเศร้าและการเยียวยาเขาไม่พอใจกับถ้อยคำปลอบใจที่ทำให้เรื่องตายดูง่ายเกินจริงแต่เลือกใช้ภาษาเพื่อดึงผู้อ่านกลับไปยังความจริงอันยากของการสูญเสียวิธีเขียนเช่นนี้มีผลเชิงความคิดเพราะบังคับให้ผู้อ่านชะลอความเร็วของการตีความและยอมรับว่าความตายไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ด้วยสูตรสำเร็จหนังสือจึงมีลักษณะคล้ายการฝึกมองโลกใหม่ผ่านการอ่านที่ต้องใช้ความตั้งใจสูงแม้บางช่วงจะหนักและท้าทายแต่ความเข้มของภาษาเป็นส่วนหนึ่งของสารไม่ใช่ข้อบกพร่องเพราะมันสะท้อนว่าการคุยเรื่องความตายต้องเริ่มจากการเลิกพูดแบบหลบเลี่ยงประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เสนอกรอบปฏิบัติให้สังคมกลับมาเป็นชุมชนที่รู้จักความสูญเสียแม้ DIY's จะเป็นงานเชิงปรัชญาและจิตวิญญาณแต่สารของมันมีผลเชิงปฏิบัติชัดเจนคือการผลักให้สังคมมีความรู้เรื่องการสูญเสียและการไว้ทุกข์มากขึ้น Jenkinson ชี้ว่าหากเราไม่รู้จักวิธีอยู่กับคนตายและแบกผู้ตายด้วยความรับผิดชอบ เราก็จะสูญเสียความสามารถในการเป็นชุมชนที่มีความต่อเนื่องหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อผู้ทำงานดูแลแบบประคับประคองผู้ดูแลผู้ป่วยครอบครัวของผู้ใกล้ตายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าความตายสัมพันธ์กับความเป็นพลเมืองอย่างไรการนำเสนอเช่นนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าเล่มที่พูดถึงการตายแบบให้กำลังใจเพราะมันไม่หยุดที่การบรรเทาอารมณ์เฉพาะหน้าแต่ถามต่อถึงโครงสร้างทางวัฒนธรรมว่าเราจะสร้างสังคมที่รู้จักไว้อะไรดูแลและส่งต่อความรับผิดชอบได้อย่างไรโดยสรุปGood Wasเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความตายความโศกเศร้าจิตวิญญาณการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการวิพากษ์วัฒนธรรมร่วมสมัยที่ผลักความตายออกไปให้ไกลที่สุดหนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงจริยธรรมเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการตายไม่ใช่เพียงจุดจบของร่างกายแต่เป็นบททดสอบของความสัมพันธ์ความรับผิดชอบและความจริงใจของชุมชนสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่างานในหมวดเดียวกันคือมันไม่เสนอความปลอบใจแบบง่ายไม่ลดทอนความตายให้เป็นเทคนิคการรับมือและไม่พยายามทำให้ทุกอย่างดูสว่างใสเกินจริงแต่กลับยืนอยู่บนความจริงที่หนักแน่นว่าการเผชิญความตายอย่างซื่อสัตย์คือเงื่อนไขสำคัญของความมีสติและความมีจิตวิญญาณเมื่ออ่านจบผู้อ่านมักไม่ได้คำตอบสำเร็จรูปแต่ได้กรอบคิดใหม่เกี่ยวกับการอยู่การจากและการรับผิดชอบต่อคนอื่นหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนเจนคินสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่